Ufuklar tapşıruğun başlayıbız. Xeyirli gün, hürmetli radio tinglovchilar. Mikrofon aldında Roil Sodri. Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында халкыбызның Тәшке ике җыры булды. Солист Сөлфәт Сөләйманов. Республикабызның әлеге данлыклы коллективы үзенең юбилей сезонын башлап җибәрде. Шушы турыдагы һәм башка яңалыклар турында уртаклашу өчен без студиябызга Татарстанның атказанган артистлары җырчы Рамил Миңнегалиевны һәм биюче Айгөл Кыямовны чакырдык. Инде без яңалыклардан башлыйк. Соңгы көннәрдә әлбәттә сезнең өчен сөенечле вакыйгалар күп булды. Күңелләрне дулкынландырып, бик тә мөһим юбилей сезонын башлап җибәрдегез. Әйдә, рәхим итегез әле, нинди яңалыкларыгыз белән уртаклашырга телисез бүген?
Безнең юбилей алды сезоны дип әйтәсем килә. Менә бу ел инде безнең 84-нче сезон бара. Киләсе елга инде 85-нче юбилей сезонын ачып җибәребез дип уйлыйм. Бу елгы сезон инде безнең шулай ук гадәттәгечә концертларыбыз авылда, районда, шәһәрләрдә концертларыбыз белән башланды һәм дәвам итә. Аллага шөкер, халык безне ярата, халык онытмый, халык килә. Менә бик шат шушылай халыкның югары татар сәнгатен онытмау өчен без бик шатланабыз. Чөнки концертларыбызга әбиләребез, бабайларыбыз, абый-апаларыбыз белән бер рәттән яшьләребез дә килеп утырганын күрәбез һәм алар да бик хозурланып тыңлап утыралар, бик рәхәтләнеп безнең халык җырларын тыңлыйлар, халык биюләрен карыйлар һәм шунысы сөендерә, димәк, киләчәгебез бар дигән сүз.
Сез шуны күрәсез, димәк, концертлар вакытында милләттәшләребез ничек каршы ала сезне? Менә күптән түгел генә Ижаудан кайттыгыз бит.
Әйе, без Утмуртияның 4 каласында булдык. Ижауда, Глазов, Мажга, Хан тагын бер шәһәрдә, 4 шәһәрдә концерт куйдык. Анда безнең концертларыбыз Утмуртияда чыга торган Яңарыш татар гәзитенең юбилее белән дә бергә бәйләнгән иде. Һәм шулар белән бер рәттән безнең һәр концерт алдыннан Яңарыш гәзитенең баш редакторы чыгыш ясады һәм безнең концертыбызны милләттәшләребез карады. Һәм шушы концерттан соң безгә килгән халыкның фикере безне тагын да ничек дип әйтим, алдагы иҗат юлыбызга канатландырды, чөнки анда безгә бик күп матур сүзләр язып җибәрделәр. Менә хәтта безнең концертларыбызга башка милләт вәкилләре дә килгән булып чыкты. Татарлар гына түгел, һәм алар да телне аңламасак та, без бик рәхәтләнеп шушы концертны тыңлап утырдык диләр. Чөнки сәнгатьне аңлар өчен аңа тел кирәкмидер дип уйлыйм. Чөнки нинди генә телдә җырлассаң да, нинди генә халык биюен бийсәң дә, шулай бит инде телне аңлау һич мөһим түгел. Сәнгатьне аңлап, күңелең белән шушы җыр эчендә моң эчендә, бию эчендә утырсаң, ул уртак тандем барлыкка киләдер дип уйлыйм тамашачы белән.
Айгөл ханым, әлбәттә, әле Ижау белән генә чикләнмисез, башка шәһәрләргә, зур калаларга да гастрольләргә планлаштырыла. Әлбәттә, инде бу билгеле бер чикләүләрне бүгенге көндә без яшәгән заманның таләпләрен искә алып оештырыла әлеге гастрольләр. Шул гастрольләрнең кайберләре белән дә таныштырып үтегез әле. Кайларга җыенасыз?
Алдагы планнар безнең зур. Әлбәттә, инде безнең районнарыбыз, шәһәрләребез, авылларыбыз иң беренче чиратта шунда барабыз концертлар белән. Әле концертлар белән генә чикләнмибез, без әле анда мастер-класслар да күрсәтәбез. Халык безне көтеп ала. Күренеп тора, дәррәү кул чабалар. Концертка тиклем без мастер-класс бирәбез. Мин инде татар бию буенча. Баштан балалар киләләр, карап торалар, нәрсә күрсәтер икән бу дип. Ә соңыннан инде минем белән бергә эшли башлагач, чыннап та бик дәртләнеп, кушылып, тагын килегез дип, аннары шундый матур сүзләр белән безне озаталар.
Менә нинди күңелле мизгелләр бу
иде.
Белем сезнең бик тә яхшы Татарстан авылларын кулашлый торган программагыз бар иде. Ул Татарстан Республикасы Президенты ярдәме белән төзелгән яңа мәдәният йортларында концертлар белән барасыз. Ул авыл халкында сөендереп кайтасыз. Әлбәттә, ул мәдәният йортлары инде универсаль, алай киң сәхнәле дә түгел, бер оркестр һәм инде хор, биюшеләр килеп төшү авыл халкы өчен зур бәйрәмдер менә калса. Ничек кабул итәләр Рәмилә абый бу уңайдан?
Чыннан да инде менә ничек дип әйтим, шит планетадан кайтып килгән кешеләрне каршы алалар бит инде. Менә шуның кебек дисәм, ул бәлки мәзәк тә яңгырар, әмма менә шулайрак менә күз алдына китерегез. Без икешәр зур автобус белән килеп төшәбез гади генә авылга. Бик яхшы каршы алалар, әйтим әле, менә артист кешенең бит инде ашамаса настроение булмый. Шуңа күрә.
Кайбер чакта концерт куярга килгән кебек түгел, кунакка кайткан кебек булабыз. Зур
күрсәтүләр белән. Безне килү белән иң беренче инде безне матур иттереп, тәмле иттереп сыйлыйлар, безне ашаталар, тәмле шәйләр белән сыйлыйлар, һәм инде шуннан соң инде безгә менә шушы якты, җылы сәхнәләрдә чыгыш ясау насыйп була. Менә авылларда, Аллага шөкер, элекке кебек салкын, менә җырлаганда авыздан пар чыга торган сәхнәләребез хәзер юктыр.
Бу инде истәлекләрдә генә
калган. Истәлекләрдә генә калгандыр
инде. Булып калсын да инде ул.
Менә шундый җылы зур сәхнәләр безне каршыла. Зур диюм, әлбәттә, ул менә кайбер авылларда ул комплекс булып сөйлә. Шунда библиотекасы да, шунда клубы да, шунда фельдшерлык пункты да, мәсәлән, инде шуңа күрә сәхнәсенә дә анда урын бирелгән, халык санына да, халык утыра торган залга да матур иттереп урындыклар куелган. Иң мөһиме ул җылы. Менә ул клублар җылы, якты һәм халык сагынган безне. Менә авылларда бит инде безнең бик күп мөмкинлек юк иде чыгыш ясарга, чөнки безнең тыгыз график иде. Менә бу илебездәге пандемия чыра башланганча кадәр безнең бит инде чит илләр бик күп була иде, Россия күләмендә шәһәрләр күп була иде. Менә хәзер инде безнең гади авыл халкына да чыгыш ясау шулай насыйп булды. Алар безне бик сагынганнар, бик көткәннәр, зал тулып киләләр безнең концертларыбызга.
Сәхнәләребез сез бигәндә чыдатыр микән дип куркалармы?
Ан концерт беткәч, рәхмәт сүз әйтергә менәләр дә, иң курыкканы менә шу идән чыдар микән дип әйтеп, шулай башлыйлар сүзләрен. Аллага шөкер.
Ансамбльгә чыдагач, димәк инде аннары чыды дип, шундый уже без
проверка үтте дип
әйтәләр. Без сәхнәгә тиге нәрсә диләр әле, апкат куздырабыз сәхнәгә.
Безнең бүгенге эфирбез шулай күңелле генә дәвам итә. Хәзер тагын бер музыкаль тәнәфескә тукталып алырбыз. Инде кунагыбыз, бүгенге студиябезнең кунагы, Татарстанның атказанган артисты Рамил абый, сезнең башкаруда бер җыр тыңлап китик. Ул «Җырлап яшик» дип атала. Илгизәр Исламов музыкасы һәм сүзләре, аны Рамил Миңнегалиев башкара. рәхим итеп тыңлыйк әле.
Гөмрләр уза бит дуслар җырлап яшик тагы да яшәү кеше бетмәс заман сез булганда янымда кайгырмагыз әле дуслар гөмрләр үтә диеп кайгырмагыз әле дуслар гөмрләр үтә диеп үтсә үтсәне бу гөмрләр сөюдә янып киеп үтсә үтсәне бу гөмрләр сөюдә янып киеп Әйдә, дуслар, бу ғөмірләр сүйудә, жәл түгілә, үтүләрі, яратуда көйудә. Зарланмайық әлі, дуслар, зарланмайық ладырдә, зарланмайық әлі, дуслар, зарланмайық ладырдә. Барпан атлы бұлып, ғына жырлап яшәгісіздә, барпан атлы бұлып, ғына жырлап яшәгісіздә.
Студия біздің бүгінгі қонақлары Татарстанның атқазанған артистлары жүрші Рамен Мингалиев һәм биюші Айгүл Қиямова. Мәгълүм ки, сізні Татарстан Республикасы дәулет җыр һәм би ансамблен татар моңы илшілері деп атарға мөмкін. Чөнки авылдамы, шәһәрдәме яки илебезнең дөньяның теләсе кайсы почмагында булсынмы, халык җәүһәрләре саналган Кар урман, Тәфтиләү, Әлүкләрдән башка бер генә концерт та узмый. Кызганыч, бүген халыкның зәвыгы кимеде дип сөйлибез. Бу чыннан да шулаймы? Сез үзегез халык белән аралашкан һәм халык арасында чыгыш ясаган кеше буларак ниләр әйтерсез бу мәсьәләдә?
Билгеле, һәр заманның үз таләпләре. Заман бит инде бер урында гына тормый. Менә яшьләрне хәзер уйласак та, менә без яш вакытта икенче төрлерәк идек, хәзер яшьләр икенче төрле дип әйтәбез, ул борынгыдан шулай килгән инде ул. Һәр заманның үзенең таләпләре, һәр заманның үзенең законы, һәм һәр заманның үзенең җыры бар. Әлбәттә, бу шулай. Әмма заман ничек кенә үзгәрсә дә, халык сәнгате, халык фольклоры безнең борынгы җырларыбыз югалмаска тиеш. Менә без бит инде җыр һәм бию ансамбле, без менә дөрес әйттегез, шуның илчеләре. Безнең төп бурычыбыз безгә кадәр буыннардан буыннарга күчеп килгән җырларыбызны, моңнарыбызны менә безгә ничек тапшырганнар, без киләчәк буынга да шулай илтеп тапшырырга тиеш. Аны үзгәртмичә Әлбәттә, җырларыбыз, халык җырларыбыз ул яңа җырчылар белән яңаша яңгыраш таба. Менә элекке борынгы җырчыларыбыз үзенә күрә матур иттереп җырласалар, хәзерге яшьләребез инде үзенчә тыемлап матур иттереп башкаралар. Шуңа күрә җыр һәм бию ансамбле ул каягына барса да, татарның югары сәнгатен күрсәтергә тиеш һәм без шулай эшлибез дә, безнең төп бурычыбыз, төп вазифабыз шул.
Шуңа күрә дә сез Алтын фонд җырларыннан, ансамбльнең Алтын фондыннан бик еш мөрәҗәгать итәсез аңа һәм аны бик теләп кулланасыз әйбит.
Безнең бер концертыбызда Алтын фондның әсәреннән башка узмый. Бер җырмы, ике җырмы, борынгы җырлар, әлбәттә алар безнең концертыбызның төп урынын алып торалар. Ул инде безнең Алтын фонд, ул Алтын фондны тәшкил иткән җырларыбыз булырга тиеш. Булачакта дип уйлыйм. Аннан башка ансамблебезнең йөзе күренмәс иде. Чын йөзе ул безнең Алтын фондыбыз.
Шуңа күрә Алтын дип атала бит инде.
Әйе.
Ә бию мәсьәләсенә килгәндә, татар халык биюләре үзгәрәме ул заман үтү белән? Аңа ниндидер яңалык килеп керәме?
Минемчә, һәрбер биюнең, һәрбер юнәлешнең үзенең тамашачысы була. Безнең дә үзебезнең тамашачыбыз бар, Аллага шөкер. Без Татар дәүләт җыр һәм би ансамбле булганны саклап калулар рәтендә һәм шул булганга яңа сулыш өстәүчеләр дип уйлыйм. Татар биюе ул була, бар һәм булачак, Алла бирсен.
Нимәк, классик биюләрен барыбер калачак сезне, әйе, татар биюе ничек булган, аның үрнәге нинди, нигезе нинди, шуны күрсәтү сезне.
Әйе, эшке дөньясы, әйе.
Яхшы. Ансамбльнең яңалыкларына килгәндә, шулай ук менә яңа сезонга бәлки яңа программалар әзерләнә торгандыр, яңа әсәрләр килеп керә торгандыр программагызга. Алар турында да сөйләп үтегез әле.
Яңа сезонга әлбәттә яңа программа бар, яңа программа өстендә эшлибез. Ансы инде безнең киләчәк 85-нче сезонда күренер дип уйлыйм. Юбилей программасында ансы өстендә әлегә эшләү бара. Ә менә соңгы арада эшләнгән яңа программа ул безнең туй программасы. Менә шуның турында бераз гына сөйләп үтик әле без халкыбызга. Күпләребез инде аны күрделәр. Бу инде безнең Себер татарлары фольклоры нигезенә таянып эшләнгән программа. Моның эчтәлеге буенча инде туй дигәч бит инде күз алдына килә. Туй әлбәттә, монда инде безнең ике яшь йөрәкнең кавышуы, әмма безнең ике яшь йөрәк, аларның берсе Себер татары, берсе Казан татары дип әйтәбез инде, икесе дә татарлар. Шуңа күрә Себер татарлары фольклоры нигезендә эшләнгән бу программага без инде әлбәттә Себер ягында яшәүче халкыбыздан тәҗрибә алып, алардагы шушы фольклор өстендә эшләүче кешеләрне чакырып, алар белән бергә фикерләшеп, шушы бай программа барлыкка килде. Бик ошады халыкка, иң беренче булып без инде аны Себер татарларына күрсәттек. Безнең инде традицион рәвештә ел саен барып кайтабыз без Себер якларына гастрольгә, һәм быелгы баруда инде шушы программаны алып бардык. Һәм шунда инде бик шундый зур безгә бәя бирде Себер халкы. Без шуннан аңладык инде, без дөрес юнәлештә эшләгәнбез, без нәрсә әйтергә теләгәнбез, халыкка барып ирешкән дигән сүз. Һәм бу программаны әле безнең күп халкыбыз, тагын Татарстан халкы, Россия халкы да күрер дип өметләнәбез. Шушы Себер фольклоры җырлары нигезендә Себер халкының биюләре, бию элементлары нигезендә әзерләнеп эшләгән программаны безнең сәнгать җитәкчебез Айрат Ринатулы Хәмитов куйды. Ул бик күп шушы тарих белән кызыксынып, Себер татарлары тарихы белән кызыксынып, Казан татарлары тарихы белән кызыксынып, һәм инде шушы безнең программабыз тарихка да туры килсен дип, дөрестә булсын дип, бик зур шушы эшләү нәтиҗәсе дип әйтәсем килә. Айрат Ринатович,
Нимәк инде биюшеләргә әле Себер татарларының фольклорына шулай ук мөрәҗәгать итеп, аларның да биюләрен үзләштергә туры килгәндер.
Әйе, ул бик кызык булды. Хәтта безнең ансамбльгә дә килеп, шундый мастер-класс үтте. Анда үзенчәлекле хәрәкәтләр, манералар, тапырдаулар. Безгә бит инде биюшеләргә бигрәк тә шул манераны күрсәтергә кирәк, Себер якларын күрсәтергә кирәк ие, һәм Рамил абый әйтмешли, Себергә баргач инде биеп чыккач, Алла шәп булды, Алла бигрәк ошаган, без дә шулай, шулай башкарабыз дигән сүзләр ишеткәч инде, димәк, без булдырдык дип
максатыгызга ирештегез.
Әйе, бик сөендек.
Сезнең тагын башка шулай татар халкы бит инде ул дөньяның төрле почмакларына сибелеп яши, аларның җир биюләрендә күрсәткән программалар бар, бугай әйбәт.
Безнең бик күп программаларыбыз бар. Һәр этно фольклор программасы бар. Безнең һәр төбәктә яшәүче татарларның аерым җырлары бар, аерым биюләре бар. Хәтта чит ил программасында без башкарабыз, чит ил җырлары, биюләре дә бар. Дәүләт ансамбле буларак без бит инде кая гына барсак та иң беренче чиратта үзебезнең дәүләтебезне күрсәтергә тиеш, үзебезнең фольклорыбызны. Әмма без инде шулай ук бездә бит инде югары профессиональ җырчылар, биючеләр эшли, шулай ук музыка өстендә, бию өстендә бик каты эшлибез. Нинди генә илгә барсак та, нинди генә республикага барсак та, без курыкмыйча аларның да әсәрен, аларның да җырларын, биюләрен күрсәтә алабыз ул халыкка.
Бекте яхшы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябезнең бүгенге кунаклары Татарстанның атказанган артистлары Биюше Айгөл Кыямова һәм җырчы Рамил Миңнегалиев. Рамил әфәнде, без инде шулай әлбәттә ансамбльнең бүгенге көненә дә килеп җиттек. Менә бүгенге көндә ансамбльдә ничә кеше эшли? Сезнең коллектив зурмы?
Бик зур дип әйтәсем килә. Әгәр дә инде безнең бүтән кешене исәпкә алсак, 100-дән артык кеше, 120-гә якын дип әйтәсем килә.
Чөнки 3 төркем бит, әйбәт. Биюшләр төркеме бар, хор төркеме бар, аннан соң оркестр бар.
Оркестрыя бу безнең инде төп төркемнәр дип әйтәсем килә. Әлбәттә, ансамбльнең төп эшчеләре ул артистлар тота. Әмма артистлардан тыш бит әле сәхнәгә чыкканчы безнең күпме юл узасыбыз бар. Киемнәр, матур киемнәр киеп. Менә шуңа күрә безнең инде ярдәмчеләребез дә бик күп. Йөртүчеләребез, водительләребез, тегүчеләребез бар, костюмерларыбыз бар, директор, сәнгать җитәкчесе, бухгалтерия, алар инде бөтенсен санап китсәң, менә 100-дән артык кешебез. Әлбәттә, әйтеп үткәнемчә, төп кешеләр ул инде ансамбльдә артистлар. Өч төркемне бергә кушсаң, шундый матур, зур, иҗади коллектив килеп чыга дип әйтәсем килә. Әлбәттә, шушы 85 ел эчендә зур коллективның бүгенге көндә яшәп килүе ул инде Татарстаныбыз өчен дә зур горурлык, безнең республикабыз өчен дә зур горурлык дип уйлыйм. Чөнки заманында бу бердәнбер дәүләт коллективы булган коллектив бит инде фольклор өлкәсендә. Хәзер ул дәүләт фольклор ансамбльләре күп, ишеткәнегезчә, күргәнегезчә, алар бик матур эшләп киләләр. Әмма һәр коллективның нигезендә дип әйтәсем килә, җыр һәм бию ансамбле тора. Чөнки фольклор өстендә беренче төзелгән шушы коллектив ул безнең коллектив. Буыннардан буыннарга килгән җырларыбыз, моңнарыбызны бүгенге көнгә кадәр шушы коллектив саклап тора.
Менә коллективка килә торган яшьләр әлеге коллективның нигезен корган кешеләрне, аларның тарихларын, аларның үзләрен беләләрме?
Беләләр дип әйтәсем килә, чөнки һәр җырчының үзенең тамашачысы булган кебек, һәр коллективның да үзенең тамашачысы бар. Һәм без ул тамашачы, тугры тамашачыларыбызны һәр концерт саен күрәбез. Һәм алар безнең борынгы җырчыларыбызны да онытмыйлар, тамашачылар гына түгел, менә безнең дә бурычыбыз бит безнең коллективта элек эшләгән кешеләребезне искә алу, аларны онытмау, һәм менә шундый ансамбльдә матур традиция бар. Без һәр елны елга бер тапкыр өлкәннәр көненә инде дип шулай атап инде аларны чакырабыз. Элек ул була иде безнең октябрь аена туры килә иде, 1 октябрь бит инде халыкара өлкәннәр көне. Хәзер инде без аны матур иттереп, ике бәйрәмне берләштереп дигәндә, яңа ел бәйрәмнәреннән соң эшкә чыккач, 1 атнаны менә шулай матур иттереп, яңа ел белән дә котлап, һәм инде ветераннарыбызны да чакырып, ансамбльдә шундый матур бәйрәм ясыйбыз. Ул һәр елны безнең матур традицияга керде, менә узган ел гына безнең шушы илебездә барган пандемия шуры белән бәйле рәвештә уздырылмады. Быел инде Алла бирса ветераннарыбызны чакырып, аларны кунак итербез, истәлекләрне яңартырбыз дип уйлыйм. Бу беренчедән безнең ветераннар өчен күңелле булса, икенчедән безнең өчен дә ул бик кирәк. Чөнки без дә артистлар да үзебезнең тарихыбызны онытмаска тиеш. Җырчыларыбызны, биючеләребезне, музыкантларыбызны онытмаска барлап яшәргә тиеш. Кешенең бит әле ансамбльдә иң матур чәчәк аткан чыры узса да, әмма кешенең сәхнә тормышы, артистның сәхнә тормышы ул бик кыска дип әйтәсем килә. Чөнки сәхнә ул яшьлекне ярата, матурлыкны ярата. Шундый закон, нишләтәсең, гомерләр узгач, яшьлек узгач дип әйтим мин дә, сәхнәне ташларга туры килә. Әмма менә шушы чорда сәхнәне ташлагач та сине онытмыйлар икән, сине һаман коллектив чакырып тора икән, синең җырларыңны, биюләреңне онытмыйлар икән, ул ветераннар өчен дә бик зур горурлык һәм яшьләребез өчен дә бик зур истәлектер дип уйлыйм.
Аннары минемчә менә коллектив ул коллектив кына түгел, безнең бу бик зур гаилә дип уйлыйм. Чөнки монда килгән кеше бик җиңел генә килә, но китүе бездән бик авыр. Хәтта безнең ансамблебездә дә парлар барлыкка килә, бергә иҗат итәбез, бергә бик күңелле яшибез.
Әйе,
Шынын да парлар бар бит сізде, бит?
Бар, міне.
Ойгіл енді біздің.
Ойгіл, Райл білен бит енді бізнің парлар, олар енді көп еллар ансамбілді бит енді шілілер. Бек көп парлар бізнің жыр бүлігінде де бейушілер.
Оркестр бүлігінде.
Бүлігінде де, оркестр бүлігінде де парлылар күннен күн көбейе, Аллаға шүкір.
Бұл сүйінішілер бітті. Лекен көңілсіз болса да шынтысында сұрарға мәжбүр ендені да, мұна ансамбілді үшлеуші артистларының ғұмірі, демек ол мұна ижат ету ғұмірі көп мә еш санала.
Мені бұл
бі... Күшін болғанша түгіл бетінде, бет. Әйтірге керек, ешірін батырын түгіл.
Әйе, қызғаныш шулай шул. Артистларының ғымыры, деп әйтеменде, сәхне тұрмышы, ол бенде әлік 20 ел еді, жаршыларының 25, бейушілерінің 20 еді. Қазір енді бізнің бетінде халық ешірі, пенсия еші орта. Шуңа көре енді тағын 5 еліне бізге үстеп қойдылар. Аллаға шүкір. Шуңа көре әлі біздің 5 ел тағын сәхнеде балқарға үмітіміз бар деген сөз. Әмма енді нешке деп айтайын, шулай бит енді сәхне моторлықны ярата, яшілікні ярата. Нешек кіне болса да, вақтында кете білерге де керек, вақтында келе білерге де керек. Шуңа көре енді міне шуша 20-25 ел ішінде, әлбетте бұл бик әз ғымыр. Өзіңнің талантың әлі көп артистлар айта, міне ветеранларымыз айта келге шулай естелікнің артқанда. Мен әлі міне өзімнің пенсия яшы алдынан
шын...
Шешек кіне ота башладым. Рәхәтләнеп жырлый, рәхәтләнеп бейгіне башладым дилер. Шынки шыннан да тәжірибе ол бит енді йыллар узғаш килә кешегә. Менә шушы тәҗрибәне яшьләргә дә калдырга иде менә. Шуңа күрә шундый кешеләребез булганда, менә безнең ансамблебездә бит инде Шамил абый Әхмәтҗанов, безнең Татарстанның халык артисты, матур иттереп эшләп килә бүгенге көнгә кадәр. Сыбханалла 80 яшын уздырды, без аның юбилеен уздырдык узган ел. Рәшит абый Мустафин бүгенге көнгә кадәр безнең коллективның баш дирижеры, оркестр җитәкчесе, Татарстанның халык артисты бүгенге кадәр эшләп килә. Райлә Мөхәммәтхановна Гарипова, ул безнең баш балетмейстер ансамбле бездә бүгенге көнгә кадәр эшләп киләләр, Аллага шөкер, безгә әле аларның тәҗрибәсе бик кирәк. Менә кызганычтарым бер инде моментны әйтеп үтәсем килә, менә без аны әйтә идек ансамбльдә тере энциклопедия диеп. Менә Татарстанның халык артисты Венера Хәсәновна Гәрәева безнең баш хормистрыбыз бар иде ансамбльдә иде дип әйтәбез инде. Менә 26 октябрьдә 1 ел була аның безнең арабыздан киткәненә. Без аны бик юксынабыз, бик сагынабыз, безгә бик җитми аның киңәшләре. Менә ул безнең фольклор буенча, татар фольклоры буенча ул инде төрле сорауга, нинди генә сораулар килеп тумасын, нинди генә мөһим вакытларда ул безгә ярдәм итеп җибәрә иде, үзенең төпле киңәшләрен биреп, алай түгел булай, менә булайрак кирәк дип ул төзәтеп җибәрә иде. Бик җитми ул безгә, бик сагынабыз без аны.
Әйе, әлбәттә искә алып тору һәр вакыт кирәк. Бүгінгісіне қойтсақ, ансамбілінің еш қадырлар білен тәтмен ителу темасына келгенде, шыңнан да сізге келушілер, сізіне ізләп табушылар ансамбілді үшілесі біз келедіп, келушілер көп мә?
Еш қадырлар бік көп.
Шынки олар бік еш алмашынар екен бейшілер.
Біз бетінде бейушілерінің сәхне тұрмышы, сәхне ғымыры бегірек та қысқа жыршыларға қорағанда шыңа көре. Ешілер келе Аллаға шүкір, хамдайынды біз көбірек үшіліген сайын, тәжірибе ортқан сайын, бұлған үлік алтын фондтағы бейулеріні бегірек та дүріс етіп топшырырға тұрышабыз ешілерге. Ол бетінде тігі қарекетнігіне көрсеттің дәбітті түгіл. Ол ішкі халет, ол қараш, ол қарбір бармақның сілкінуіне тиклім. Дөрес күрсәтергә тиеш без ансы инде бездән килә. Яшьләр инде аны дөрес итеп кабул итеп, һәм дә яраткан күңелгә якын булган очракта гына яш кадрлар бездә кала.
Олар махсус белем белән киләләрдер инде сезгә.
Әйе, әйе, әйе. Училище, колледж, университетларны тәмамлап безгә чын профессионаллар эшкә килә.
Ләкин дә без истәлекләрдән беләбез, зур конкурслар булган ансамбльгә конкурс нигезендә сайлап алганнар бит инде яшьчыларны да, биючеләрне дә. Ә бүген ничек кабул итәләр? Ничек сез кадрларны, яш кадрларны әзерлисез?
Әлбәттә инде ул конкурс бар хәзердә. Менә җырчылар киләләр безгә тыңланырга. Араларында төрлесе бар. Тавышсызлары бар дип әйтәсем килми. Бар тавышлылар күп ширакта хәзер инде күбесе тавышлы һәм югары белем алган җырчыларыбыз килә.
Мин шунсын өстәп куйым әле, бер генә өстәме. Элек предприятиеләрдә менә гади халык арасыннан чыккан талантлар килгән бит, әйбәт аларның махсус белемнәре булмаган музыка белемнәре. Әлбәттә, бүген инде ансамбльдә эшлисең икән, синең махсус башлангыч булса да белемең булырга тиештер инде.
Әйе, ул төп таләпләрнең берсе, чөнки без бит инде профессиональ коллектив буларак, бездә бит инде нотадан карап өйрәнү кирәк әсәрләребезне. Һәм әлбәттә, башлангыч музыкаль белем булса да, ул инде беренче шарт булып тора. Аннан соң инде әлбәттә тышкы кыяфәт, шулай ук зур роль уйнай, чөнки без бит инде каягына барсак та, без беренче чиратта үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны күрсәтәбез, һәм инде тышкы кыяфәт тә күп роль уйнай, чөнки безгә карап, менә татарлар шундый халык икән, татарлар алар шундый горур, матур халык икән, моңлы халык икән дигән хис уятырга тиешбез башка милләт кешеләрендә, һәм менә килүчеләр бик күп, араларында яшьләребез бик күп, татар милләтеннән генә түгел, урыс милләтеннән дә безнең яшьләребез хезмәт итә коллективта, ул безнең биючеләребез арасында күп. Шундый сораулар туа, сездә инде башка милләт кешеләре яшәмидер, теге Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбле булгачтын дигәч, без бит инде шундый матур республикада яшибез, дус республикада, бездә татарлар да, урыслар да, башка милләт халкы да дус тату яши, һәм менә без үзебезнең ансамбльне шушы республика эчендә тагын бер республика итеп күз алдына китерәбез. Без татарлар да, урыслар да, башка милләт вәкилләре дә матур иттереп бергә иҗат итәбез. Телне монда аңлау әлбәттә мөһим булса да, без бит гади тел белән түгел, ә музыка теле белән сөйләшәбез. Менә бию элементларында инде анда ю теле буенча җыр элементларында инде без ноталар буенча җырлыйбыз. Әлбәттә, дус тату яшәү ул инде безнең ансамблебезнең төп бурычы артистлар арасында.
Әле гаиләләр дип сөйләштек бит, әйе бит. Әле бу гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар шулай ук ансамбльдә кечкенә вакыттан шөгыльләнә башлыйлар бит. Махсус студиягыз да бар. Бу турыда әйтми калу мөмкин түгел.
Әйе, Аллага шөкер, бу көндә безнең студиябездә әкренләп арта, балалар күбәя. Чит балалар гына түгел, үзебезнең балалар да, менә безнең кызыбыз да җырга йөри башлады. Бик көчле укытучылар, бик талантлы укытучылар, шуңа күрә килегез, рәхмәтегез безнең студиябезгә дип әйтәсе килә балаларга.
Бу студия шулай ук үзегезнең бинада урнашкан мәрәмәләр.
Әйе, студия безнең бинада, анда безнең инде элек безнең бар иде, менә Юлдаш бию ансамбле, ул инде нарысын тукталды. Менә шушы Юлдаш ансамблендә шыныккан яшьләребез безнең бүгенге көндә, әйе, менә Айгөл үзе биючеләребез безнең бүгенге көндә ансамбльдә хезмәттәр дип әйтим.
Чөнки
төп көчләре, чөнки алар кичкенәдән шушы әйберне күреп үсә, тыңлап үсә, шушы җырларны җырлап бие бисәләр, һәм аларга коллективка кирип китү дә бик җиңел була. Чөнки аларның инде туганнан ук нигез салынган инде фикерләшкән ансамбль турындагы репертуары турында фикерләре, уйлары һәм инде шушы ансамбльгә кирип китү аларга бик җиңел. Менә шушы ансамбльдә эшләгән балалар студиялары, студиясе, җырчылар һәм биючеләр, анда шыныккан балалар безнең инде ансамбльнең киләчәген тәшкил итәр дип уйлыйм.
Инде без әңгәмәбезгә йомгак ясап, шулай ук тыңлаучыларыбызга тагын бер кат исләренә төшереп үтик. Сезне кайда күрергә мөмкин булачак, кайда гастрольләргә?
Иң якын арада менә безнең 24 октябрьдә Уфада безнең концертыбыз булырга тиеш, һәм инде аннан соң без Татарстан авылларын, районнарында онытмаска тиеш, аларда да чыгыш ясарбыз дип уйлыйм. Яңа программа өстендә эшләү башланып китте безнең киләсе юбилей сезонына, һәм күп кенә сәхнәләр безне көтеп торадыр дип уйлыйм мин киләчәктә.
Казанда да булачак дип беләм, әйе бит, ноябрь аенда булачак.
Бөтен мәгълүматларны хәзер безнең инде Instagram битебездә бар, YouTube каналыбыз да бар. Бөтен мәгълүматлар шунда чыгып тора. Шуннан карап, безнең концертларыбызга рәхим итегез.
Хөрмәтле кунакларыбыз, алдагы тормышыгызда, эшегездә, иҗатыгызда уңышлар теләп калабыз.
Бик зур рәхмәт
чакыруыгызга.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябездә кунакта Татарстанның атказанган артистлары, Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамбле солисты Рамил Миңнегалиев һәм биюче Айгөл Кыямова булдылар. Без алар белән шулай ук җырлап саубуллашабыз. Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамбленең визит карточкасына әйләнгән гармун, гармун җыры булсын. Халык кие Нәкый Сәндәт шигыре. Офуклар тапшыруының шираттағы шығарылышын шушының білен тәмамлыйбыз. Оны Раил Садри әзірләді хәм алып барды. Біз сізнің білен келесі үшірашуларға қадер деп сау болашабыз. Ә Татарстан радиосының кешкі тапшырулары 18 сағат 10 минутта башланашақ. Бізнің дұлқынардан айырылмағыз, қадерлі дұслар.